They think it's this virus, AIDS.
There are boys dying all over the world from sex.
Don't be ridiculous. That would be all over the news.
When will I
be famous?
Det der det bare en hvit, privilegiert heterofil mann som kan sitte og sammenligne...
Fra pikk til tomler. Ligge, danse, drikke. London på 80-tallet var en evig fest, men så kom HIV og AIDS og tidenes bakrus. Så langt var 32 millioner mennesker dødd av AIDS. Jonas, hva slags fyr hadde du vært på dansegulvet I London på 80-tallet?
Åh, det I hvert fall et dansegulv jeg skulle gjerne ha vært på, og kanskje til og med I en tid. Nei, altså hvis jeg hadde vært der og jeg hadde vært liksom fri, så hadde jeg jo vært en sløtt. Jeg hadde det.
Ja.
Jeg hadde vært en
si det som det
livssløtt.
Mm. Ja. Hvordan hadde selve dansingen artet seg?
Nei, det vet jeg ikke, det tror jeg det ser jo alltid bedre ut inni hodet enn det det gjør I virkeligheten. Nei, altså, jeg hadde levd hvis jeg var en av de gutta I It's a Sin, og jeg hadde klart å rømme fri fra liksom konservative holdninger og familier undertrykket, og pinsemenigheten ikke minst. Minst fra pinsemenigheten I Fredrikstad til Londons dansegulv. En historie om Brennes liv I tre deler. Nei, da hadde jeg levd. Jeg hadde slått ut håret, og ikke sant? Vi kan komme tilbake til det.
Ja, men, det gleder jeg meg til, kjenne. Hva med deg, Einar?
Jeg tar jo spørsmålet veldig bokstavlig, sånn, hva slags fyr på dansegulv og så videre, og så lurer jeg på om, det lov, så kan jeg si rugby, og ikke London? Så rugby et sånt lite sted I altså I Warwickshire, der hvor Shakespeare var fra, ikke så langt fra Coventry og Birmingham og sånt.
Kjør på.
Si det? Ja. Der var jeg også. Nemlig som 11-12-åring I 1988, så jeg har vært en fyr på 80-tallets britiske dansegulv. Og der dansa jeg dere til Pet Shop Boys sin helt nye versjon av Always On My Mind. Det kom I sånn house-versjon. Oh. Always In My House, veldig kul versjon. Og passer jo bra siden dette også handler litt om Pet Shop Boys. Jeg kan forresten si at jeg ble forsøkt banket opp og forfulgt av britiske eldre gutter. Dette var sånn speidertur da. De mislikte noe så alvorlig at jeg var fan av det britiske boybandet Bros.
Aldri hørt om.
De hatet Bros.
When will I be famous?
Hei, shit. Altså, jeg ble jagget av Bros-fan, og så tvang de meg til å kjøpe debutkassetten til Salt and Peppa, for å få en litt, banke litt vett inn I meg. Og det var egentlig ganske bra. Det,
ja, det skal jeg si.
Det var en god læringskurve.
Ja, det ble aldri gitt ut I Norge, for eksempel. Jeg følte at det en sjelden kassett, da. Fantes på LP, da.
Hvis noen trodde at dette var et musikkprogram, så kan jeg bare avsløre at dette serieprat. Jeg heter Cecilie, og som vanlig Jonas og Einar sitter godt I stolene her. Og som vi har vært inne på her, vi skal til London på 80-tallet med Pet Shop Boys I monitor. Vi skal til It's a Sin på HBO Nordic.
Ja, og der skal vi møte en gjeng med karer som har holdt jeg på å si, rømt hjemmefra I voksen alder, men brutt med familie, brorparten av dem I hvert fall, for å leve ut sitt da syndige og hva skal vi si, liberale, homofile liv I London, og forlatt familie og små rurale strøk.
Mm. Så følger vi dem gjennom et 10 år, da, fra 81 til 91 cirka. Det basert på serieskaper David T. Russells egen tid I London, fra han som flykta dit da, fra strenge kår I sitt hjemlige Wales. Og der I London så var det en sånn gjeng som fra Swansea I Wales, som hadde et hus og bodde sammen og levde livets gærne dager, levde ut sine legninger på fargerikt vis. Men så kom jo da AIDS-en og HIV la seg som en skygge da, gjennom eller over dette festglade miljøet.
Det jo den kombon her som interessant, fordi historien om AIDS og HIV-epidemien har jo blitt fortalt mange ganger før, både I serier og på film, mens det jeg følte var nytt med It's a Sin at den prøver også å fortelle et mer helhetlig bilde om en tid I en viss liksom demografisk I en viss demografi og hvordan livet var mer som helhet. Og det setter jeg veldig pris på når vi starter. Da det en sånn drømmeverden som man blir introdusert for, hvor musikken på sitt beste i Ittersinn, og den ene låta tar over for den andre, og ting mikses sammen, og det er montasjer, og det er... Altså, da den første episoden levde jeg så mye, og stiklet noe grønnjævlig på det dansegulvet. Og så blir det jo litt tristere og mer alvorlig.
Vi skjønner jo tidlig at vi skal i kjelleren her. Da, ja. Altså, det er jo liksom en fort klart at det er AIDS og sykdom. Ja. Det handler om, og at det vi først ser er en sånn koselig normalitet og glede over livet, som vi vet liksom er der for at den skal bygges ned. Da.
Ja.
Altså, vi får fortalt hvordan det var på 80-tallet, men når vi ser det med våre briller nå, det der at man snakket ikke om det, det var veldig skambelagt, det var veldig lite informasjon. Vi får jo blant annet en av skuespillerne som da reiser til New York og får beskjed om å kjøpe all litteratur og aviser hvor det står om AIDS. For vi finner ingenting. Dette er jo før Wikipedia og internett og alt. Mm, mm. Så folk var jo rett og slett veldig lite opplyst.
På mange måter, og informasjon var mindre tilgjengelig. Jeg har også tenkt på det når jeg har sett på Ittersinn, hvordan hadde det sett ut om korona kom på 80-tallet. Det hadde nok vært vesentlig annerledes enn det er i dag, og da når HIV AIDS kom, så mente man jo til å begynne med at det bare rammet homofile, at det var en gay disease, men det er jo selvfølgelig bare piss. Og
det ble jo kalt for det også, homsepesten.
Det er jo en veldig, altså AIDS-en ble jo, altså den har jo kulturhistorisk da, hatt enormt mye å si. Den tok jo knekken på diskomiljøet, egentlig. Mm. Plutselig, altså man kan si mye rart om disco, men plutselig hadde man liksom fått et sånt fordomsfritt miljø der, hvor folk fra ulike bakgrunner, etniske og legninger og så videre, feiret livet sammen på dansegulv og så videre. Det fikk et kjempeskudd for bauen med det. Man ser det også i en puritanisme som kom i kjølvannet av epidemien. Bare se på James Bond-filmer da, hvordan Sean Connery og Roger Moore og sånn, de drev og hadde seg med sånn, opp til sånn 6 damer da, i hver Bond-film. Og så kom 80-tallet og AIDS, så var det plutselig, det var nede i en. Som slutt på det der utsvevende greiene for alle, for selv for en heterofil bauta som James Bond da, så hadde AIDS'en enormt mye å si. Og jeg husker jo fra egen barneskole, hvordan vi snakket om AIDS på den tida der, da var det, altså det var ikke noe mildere stemning rundt det enn det er om, rundt korona i dag, altså. Det var sånn, man regnet med at menneskeheten, den ville være utrydda på grunn av AIDS i løpet av kort tid. Da. Mm.
For å sette det litt i perspektiv, da, nå det siste året så er det vel cirka 2,5 millioner registrerte dødsfall i korona, og det har stoppet hele verden. Men det dør fortsatt nesten 800 000 mennesker i året av HIV-relaterte altså sykdommer, ja. Fordi og det er jo selvfølgelig for det meste i Afrika. Ja. Fordi at i Vesten, og hvor man har medisiner, så er jo det ikke lenger en dødelig sykdom, men en kronisk sykdom. Og til sammenligning, så bare altså 32 millioner mennesker har dødd siden 80-tallet, og til sammenligning, de aller største pandemiene som har vært i verden, kan dere gjette hva som er den største?
Spanske sykene?
Yes. Ja. Der døde...
Svartedauden da.
Ja, altså, ja svartedauden var den største.
To tredjedeler av Norges.
Ja, ja. Der døde 200 millioner, og spanske syke så døde 50-100 millioner. Og da ser man jo at AIDS... At det var stort, og du kan tenke at de fleste som døde av AIDS døde jo i den perioden fra begynnelsen av 80-tallet frem til... begynnelsen av 90-tallet, når man fikk medisiner, eller midten av 90-tallet.
Så den moralske panikken da, det var, en ting var jo homofili, en ting var jo narkomane med sprøyter, og det var liksom så innmari knyttet opp til en liksom snuskete fra hilsen, ikke meg, men hilsen The Man og strenge moralister. Fra den vinkelen da, så var det liksom så fy, og så mye tabuer rundt det, og det er jo en av de tingene som Ittersinn tar opp da, derav tittelen, altså ja. Det tabubelagte i det, hvordan liksom det offentlige Storbritannia gikk fra liksom fornekting, nei, dette finnes ikke liksom, til å som ikke ville ta i det, og isolere folk.
Bokstavlig talt. Ja. Mm. Altså, den er jo faktisk med i serien også, den scenen hvor da, vi får ikke se det, men vi får høre om det, da Diana har tatt en AIDS-syk i hånden.
I hånden ja.
Og det husker jeg, at jeg leste om i norske medier, og at det var liksom sånn, wow, det var et vendepunkt, rett og slett.
Jeg tror det er vanskelig for millennials og yngre, da, å sette seg inn i hvor altomfattende og inngripende, og hvor liksom, hva den gjorde med samfunnet, hele den epidemien der. Det sånn, man glemmer det å gå videre til neste, til neste problem. Da. Men det var jo drøyt, det. Jeg var ganske redd for AIDS og atombombe, liksom.
Ja, jeg er jo homo, og jeg var sykt redd for det skikkelig lenge. Og det er en sånn, det skulle være at det skulle liksom komme opp på en skam som allerede var ganske prominent, det var liksom et sånn skrekkscenario. Så jeg testet meg jo ikke dritlenge, altså kanskje ikke før jeg var 30, og nå jeg 40, fordi at jeg bare orket ikke å tenke at da vil jeg heller ikke vite det, skjønner du? Så ille er det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Så på den måten så synes jeg jo at It's a Sin lykkes med å fortelle noe til en målgruppe som allerede kjenner til problematikken, vet hvor alvorlig den er, og så videre og så videre. For det der med skam, og det kan på en måte føre til at jeg ikke testet meg før jeg var 30, at en av hovedkarakterene, hva heter han, Richie, vet at han har HIV/AIDS og fortsetter å ha ubeskyttet sex fordi at han er så skamfull. Og også den der ideen om at man får det fordi man er sløtt og ligger masse rundt, når en av de andre karakterene i serien får det mens hele vennekretsen tror at han er jomfru fordi han har ligget med en fyr en gang. Så det er sånn, de tingene der, de sidene, vet du sin, de snakker godt til meg, og de liker jeg kjempegodt. Og så er jeg usikker på, fordi jeg blir jo ikke egentlig så veldig rørt av vitsen sin, og masse folk har jo sagt sånn, herregud, du må se den serien her, jeg kommer til å grine øya ut, liksom. Og jeg elsker jo å grine øya ut, så det er jo ingenting jeg heller vil. Men den klarer liksom ikke å røre meg sånn, altså du vil jo gjerne gråte når karakterer som du egentlig liker skikkelig godt, for det gjør jeg, dør. Og så har du det liksom ikke i deg, da skurrer det for meg i liksom, på kvalitetsbarometret, ja, om jeg vil sånn. Og så har jeg lurt på, hva er grunnen til det? Er det fordi at de liksom ikke, at jeg ikke kommer godt nok inn på karakterene, at jeg ikke liksom blir kjent nok med dem til at jeg bryr meg? Er det fordi de er litt karikerte, noen av de, både på den ene og andre fronten? Eller er det fordi at serien er for kort? Fordi jeg elsker universet, Og jeg elsker musikken, og jeg elsker karakterene, og det masse, masse gode skuespillerprestasjoner, og det et viktig tema, men det burde vært gjort grunnigere, dypere, over liksom 15 episoder, ikke 5.
Det veldig gøy at du sier altså, det.
Altså, jeg klarer ikke å bestemme meg, jeg sjukt ambivalent.
For en gang skyld skal jeg si, det ikke deg det noe galt med. Det
det så deilig å høre.
Ja, det nemlig... Akkurat den samme følelsen hadde jeg, og jeg har jo røpet for at jeg ser jo på, jeg bruker jo sykehusserier som min personlige psykolog, for å få utløp for mine følelser, for at jeg ikke så veldig følsom til vanlig.
Ikke snakke om psykologer, du snill?
Nei, jeg skal ikke det. Og så hadde jeg gledet meg til den serien her, for da hadde jeg også fått høre om, altså det måtte vri opp håndkler omtrent, etter å ha sett den serien her. Ikke en tåre kom det, og jeg prøvde til og med sånn, kjenne litt på det, men det skjedde ikke.
Jeg vet det.
Og så har jeg funnet, for jeg har gjort en liten sånn kvantitativ undersøkelse som ikke ville gått gjennom sånn forskningsmessig.
Men er du kvalitativ nå?
ja, nå. så, og det viser seg at alle de som måtte vri opp håndkler, de jo under 30. Altså, de millennials eller... Og da har jeg tenkt at jeg har sett rørende filmer om AIDS og HIV før.
Og grått.
Og grått. Og blir sånn, jeg tror rett og slett at det helt greit å la seg underholde av den serien her, og det gjorde jeg, men den der at det skal treffe deg i hjertet og fortelle deg noe nytt, det vi for gamle til, rett og slett.
Ja, så det jo på en måte, altså denne AIDS-homofili-koblingen i populærkulturen, den har heldigvis da, så har den ligget stille det siste 10 året kanskje, altså fra og med, altså det måtte jo bli den 93, liksom før Hollywood i det hele tatt hadde homofile folk med. Da var det Tom Hanks da, som, hva skal man si, på godt og vondt hadde AIDS i Philadelphia, og det handlet om det. Nesten alle homofile i filmhistorien siden da, altså vel fram til kanskje 10 år fremover da, 20 år fremover, hadde AIDS da. Det var sånn godlynte homser som så tilbake på livet sitt, og når de lå for døden, og sånne snille AIDS-syke typer. Og så har man heldigvis da, begynt å lage filmer med glade homofile mennesker.
Som ikke AIDS.
Hvor hverken liksom, veien ut av skapet en problematikk, takk og lov for det, og hvor denne AIDS-greia på dødeliv, bra valg av ord, ikke skal med da. Så det litt sånn interessant at når, på en måte, den vanlige, glade, friske homofile har blitt en skikkelse i populærkulturen, da kommer It's a Sin med AIDS-homofili-greia igjen. Da. Og jeg, det jo selvfølgelig for å fortelle en ny generasjon om hva det var som faktisk skjedde. Da. Og jeg kan bare til det med å gråte, ikke gråte. Jeg føler at serien på en måte ikke driver oss innmari bevisst, driver og skal skru på tårekrana her egentlig. Jeg synes Nei. Det gjort på en
litt sånn... Men den har jo truffet mange.
Den har det, men jeg synes det forbildet i hvordan... Hvordan for eksempel altså de alle seriens fordomsfulle maktpersoner, foreldre, leger, politifolk og så videre, det virker som om serien liksom har en viss forståelse for dem. Der tidligere tiders filmer om samme problematikk, der møtte hovedrollene med sånne fæle, dobbeltmoralske, skurkete typer. Da. Dette en serie med en helt annen forståelse, pluss at den på en helt annen måte viser liksom, livsglede da, og festen og uten å ta sånne kjempelange transportetapper ut av skapet da, for eksempel, som, som blir ofte veldig kjedelig dramaturgisk.
Jeg tror vel at jeg tenkte på et eller annet tidspunkt at jeg liksom ikke syntes det var trist og alvorlig nok fordi at det skulle handle om det. Men kanskje det poenget, og kanskje det en bra ting, I don't know. Og jeg tenkte tilbake på den Jonas Gardell-serien som jeg ikke har sett hele av, men den var jo, da var det bare å hente moppen og presenningen.
Ikke tørke av tårer uten hanske.
Ja, Jonas Gardell, for den var jo helt ekstremt forferdelig trist.
Han skrev jo manus Jonas Gardell til, den har vi snakket om før, den Livet en slager, Susanne Biers debutfilm. Der var det dere, en sånn koselig homofil type som lå og døde av AIDS.
Og det det jo, og det var en annen ting som jeg også tenkte på, som jeg må si, og unnskyld, nå snakker jeg mye, men jeg så lei av homofile med AIDS også. For det jo fortsatt ikke en eneste serie. Looking, for eksempel, på HBO.
Ja, det fortsatt var det AIDS med. Og jeg trodde vi var ferdig med det.
Nei, det jo... Det, jo,
det altså, dukker opp.
Det dukker opp i alle homoting, og jeg tenkte sånn...
Og det har vært noen filmer også.
Kan det ikke bare være én serie, én film, én jævla gang, hvor det bare... Homo ikke en ting som en sånn ting, ja. Men som bare helt vanlig.
Som ikke en komedie.
Ingen bort, ja,
som
ingen
ikke handler om homo-homo, men som bare et menneske som tilfeldigvis også homo. Det sånne fantasier vi som utenfor den heteronormative verden deres drømmer om.
Og da vi inne på et ganske brennbart tema som også angår denne serien. Ja. Fordi serieskaper Russell T. Davis, som for øvrig også har lagd tv-serien Years and Years, som vi har snakket om før og likte veldig godt, han har jo, det har blitt litt bruduljer, for han har kastet bare homofile til de homofile rollene. Mm. Og som han sa, altså, etter 100 år med whitewashing og shaming, så var det bare på sin plass, mente han. Og dette jo en trend vi har sett I film- og tv-verden en stund, altså det rett inn I identitetspolitikken, mm. Og det ganske sterke meninger om det, både for og imot. Karakterskuespilleren død, som kan ta på seg en hvilken som helst rolle?
Jeg synes jo castingen, altså rollebesetningen, og sannsynligvis også personregien, altså arbeidet med disse typene vi møter I serien, det er det som gjør den mest severdig.
Ja.
Det altså så, og her kommer det fra en heterofilmann, så nydelige typer. Folk, du blir så glad I dem. Det ikke bare manus og hva du sier, men det liksom det lyset I øynene på dem. Hvem de altså jeg får lyst til å klemme og kose og... Veldig heterofilt da, sånn uten å kroppsleske sånn. På alle sammen. Ja, men det er så,
Tenk
det så
at en heterofil mann kunne like homofile karakterer I en tv-serie. Helt utrolig.
Nei, ikke ta den. Altså, for dette her, det ikke noen selvfølgelig noen serier.
Jeg helt enig med deg.
Så det er så nydelige typer. Det det som driver meg videre fra episode til episode, og som gjør at jeg virkelig bryr meg om dem. Da. Men serien går jo overhovedet ikke fri av klisjé. Skjefeller. For eksempel da, altså, hvem det som skal dø først? Vi skjønner jo at ikke alle kommer til å overleve disse 10 årene. Gjett om det den mest sånn uskyldsrene da, og forsiktige og så videre. Det
Nei,
sånn,
det det faktisk ikke.
Nei, det det vel et standardgrep.
Det en gammel ringrev.
Ja, men ikke først da, men at, av de hovedpersonene da. Så,
det begynner i
Den så ikke jeg komme heller. Så det,
du så den ikke komme da? Nei, for det,
jeg, så, jeg tenkte kanskje faktisk at, kan han... kanskje han får slippe, tenkte jeg. Mm. Fordi vi hadde jo faktisk
ikke... Nei, jeg tenkte at da vet du ikke nok om klisjéer, Jonas.
Nei, og takk og pris for det. Ja. Nå kan jeg ha litt glede igjen I livet. Nei, altså, når det kommer til castingen, så tenker jeg sånn... jeg mener ikke at man må være som type of way for å spille som type of person. Men det jo ikke overrepresentasjon av svarte, homofile, trans... whatever minoritet eller du tilkjenner deg, sånn at vi, herregud, hør på meg, også får sjansen til å spille I en tv-serie om oss som og vår lidelse. Det synes jeg ifølge, som han Davis sier, helt på sin plass.
Men har det vært kontroverser rundt det, Cecilie? Det
ja, det har vært masse diskusjoner om det.
Men hvem det som sure på det? Eller hvorfor?
Nei, altså det går jo rett inn I den debatten hvor det har jo vært I filmverden nå, så har det jo vært noen roller blant annet ja. Med noen transroller som ikke har blitt besatt av transpersoner, og så har det vært kjente skuespillere som har fått den jobben, og så har de trukket seg for at de har fått mye hets da.
Vet du, trollmennene, de ble skikkelig sure da Ian McKellen spilte Gandalf. Altså han jo ikke trollmann, som han jo påpeker.
Hold meg hups, sier bare.
Som han jo påpeker I kanskje verdens beste komiserie.
Men der det bare en hvit, privilegiert heterofil mann som kan sitte og sammenligne trollmann med diverse minoriterte struggle med å bli representert I
TV-produksjon.
Sånn det der gidder jeg ikke å høre på.
Ja, representasjon superviktig, og det jo, altså, det hadde vært, denne serien hadde føltes fake hvis, muligens da, hvis det hadde
ikke
vært...
Ikke nødvendigvis, det ikke det jeg sier, men det jeg sier at hvis men altså, ingen transfolk, eller homser, eller svarte, eller noen andre, hadde stått på barrikadene, og med rette eller ikke, krevde å få spille sin seksualitet eller sin identitet I noe uttrykk noen gang, så hadde vi aldri fått lov til det. Mm. Men hver gang noen gjør det, så ikke at du gjør det nå, Einar, så det den type motbør som kommer, som sånn, ja, ok, men hva det du vil at vi skal gjøre? For å komme fremover, for det jo det handler om. Det jo ingen som sier at heterofile eller whatever aldri kan spille trans eller homo. Det bare... Vi I et skifte, hvor disse identitetene prøver å ta plass og trenger å ta plass og da må vi ta den fra noen dessverre.
Vi får håpe at vi I en helt perfekt verden så vi ferdig med dette skiftet som vi snakker om og der kan alle
spille alle.
Men alle kan spille alle for det går jo noen diskusjoner om etnisitet også for eksempel.
Men prøv å snu på det i USA spesielt og I kommersielle produksjoner spesielt så det jo helt helt utenkelig for eksempel at en ikke-binær, eller en som identifiserer seg som ikke-binær, eller trans, skal spille verken av de kjønna de identifiserer seg som. Fordi det har vel også blitt helt krise for ordet, så da skal de ikke få lov til å spille trans heller som de Altså, hva skal de da få lov til å spille, spør jeg.
Så målet må være at vi kommer dit at en transperson kan spille en cis-person uten at noen reagerer eller løfter et øyelokk. Det må være målet.
Men det så problematisk I virkeligheten I dag at man ikke
gjør det?
Det kjempeproblematisk.
Hello.
Jeg lever I sånn opplyst, enlightened
boble. Du lever I en fantasiverden.
Jonas, jeg lurer på en ting. Apropos fantasiverden, som jeg tenkte på da jeg så It's a Sin. Gutta I serien, de snakker enormt mye om sin egen legning.
Ja.
Så, ja, jeg homofil, det altså, ligger omtrent der det noe du kan kjenne deg igjen I? Snakker du og de andre venner dine av homoseksuell overbevisning snakker du mye om at det nettopp det?
Overbevisning? Herregud
Legning heter
jeg tror det at, Jeg tror at jeg har svart på det før I den podden her men jeg kan jo svare på det igjen at når du skal ta andre valg eller du må identifisere deg som noe annet enn liksom det vanlige så blir den tingen en mye større greie enn det som egentlig godt og sunt og nødvendig fordi du har fokusert så mye på det. Sånn at du har tenkt så jævlig mye på det, liksom, og du har snakket med så sykt mange om det, så mye fordi, for din egen del, men også fordi at du må jo forklare deg for alle hele tiden. Sånn at jeg tenker at spesielt på den tida hvor It's a Sin skal være, så var det liv eller død. Og da blir det bare... Det som om dere to aldri skulle snakke om barna deres, liksom. Dere snakker jo masse... Ah, jeg snakker så mye om barna sine, men Cecilie snakker jo mye om barna sine. Fordi det greia di, ikke sant? Det en stor del av livet ditt.
Ja, jeg må få det ut.
Jeg sier ikke at du ikke skal det. Jeg
kan ikke kjefte på dem.
Og så tror jeg det finnes veldig mange heterofile menn som, om ikke de sitter og snakker om direkte legning, så snakker de om sånn veldig sånn typisk heterofile ting. Da, sånn, har det blitt noe? Altså, videre. Så det nok ekvivalenter for andre.
Nei, men jeg tror at folk tenker kanskje, å herregud, så sykt opptatt dere av seksualitet og sex og pikk og så videre. Og så sånn, ja, men det fordi at det måtte bli sånn. Sorry.
Men dere, fra pikk til tomler.
Yes! Så,
må ikke tro du den eneste som har litt zazz.
Nei, det tydeligvis
under
ikke.
Under beltet.
Nei.
Hva tenker dere da, hvis vi skal oppsummere?
Tommelmessig så det halvannen tommel opp fra meg til dette her. Altså, jeg synes denne serien forvalter et I utgangspunktet veldig velprøvd materiale på en utrolig god måte. Og man må også heller ikke glemme at dette første gang AIDS-homofili-tematikken får en ordentlig behandling I Storbritannia. Altså I England, det vi har sett, det har stort sett vært amerikanske saker og ting. Så liksom London på 80-tallet blir aldri feil heller. Jeg satt og tenkte mye på en annen Pet Shop Boys-låt underveis, nemlig Being Boring, som jo handler om liksom et sånt, har akkurat det samme type bakspeilet da. Ser tilbake på AIDS-epidemien, nå sitter man på 90-tallet, noen lever, noen døde og så videre. Åh, jeg får helt frysninger av... og at serien liksom ansporer til sånne flotte Pet Shop Boys-tanker, det gjør at jeg gir den en sterk firer da, på terningen, nemlig drøye halvannen tommel opp fra hvert fall.
Jeg får også gåshud faktisk av å høre Einar snakke om Being Boring, som en fantastisk låt. Jeg skulle ønske at It's a Sin gikk litt dypere og varte lenger og var litt mer kompleks, men til mange ting den prøver å gjøre, så synes jeg at den gjør det kjempebra. Så jeg gir også halvannen tommel.
Var det første gang I strømmehistorien at man ønsker at noe varer lenger?
Også første gang I strømmehistorien at jeg og Einar gir likt antall tommeler.
Nå skal jeg lage et legendarisk øyeblikk, for jeg var egentlig på en tommel, men etter at vi har snakket om det nå, så har jeg liksom justert opp til 1,5. Vi helt enige dere.
For en kjedelig gjeng vi. Ja.
Og så må jeg bare trekke fram mye bra skuespillerprestasjoner.
Ja, enig.
Veldig gøy med cameo og rolle, hatt jeg på å si. Denne veninnen til Russell, serieskaper, som bodde, hun som spiller da, den kvinnelige rollen I serien, hun spiller da moren til den kvinnelige rollen. Mm, altså hun
Jill.
Spiller
moren Karakteren til... som hun Nei. Unge jenta I serien.
Ja, hun som spiller moren hennes I serien.
Som hun den karakteren mynta på.
Basert på henne.
Yes.
Ah.
Så det rett og slett en liten cameo som litt artig da, vet du.
Og så kan man jo faktisk, for å være litt sånn drama-nerding, så kan man jo kanskje spekulere I om det at det Jill som seriens hovedperson. Hun har fått kritikk for å være endimensional, men det jo selvfølgelig for å få fram de fargerike gutta I serien.
Ikke sant, som vennene hennes. Og I tillegg så må vi også dra fram Neil Patrick Harris fra How I Met Your Mother, som da spiller...
Ja, og fra Dr. Dugge da.
Ja, og så spiller fantastisk stilig homofil.
Som, og fra mesterverket Starship Troopers 1998.
Ja, men som også har, en veldig fin historie, fordi han jo den... Altså de gutta vi møter I serien jo den første generasjonen som faktisk har vokst opp med at homofili var lovlig I London eller England. Mm, mm. Så han tilhører jo den gamle generasjonen som har måttet gjemme seg da, ikke sant? Og hvor ting var forbudt. Så en dandy, stilig mann, må jeg si, skulle ønske han vart lenger.
Takle britisk aksang utmerket også.
Det får man si. Yes, vi ser på at vi rekker jo ikke å snakke om alle de gullseriene som der ute, så innimellom så drar vi inn et serietips I ny og ned. Så hvis dere har et serietips som dere har lyst til å dele med lytterne, så send oss en lydfil på Messenger, a la dette.
Virkelighetsflukt og guilty pleasures, det mine stikkord for tiden. Så jeg har nettopp oppdaget politiserien til Nathan Fillion på TV2 Sumo, og I The Rookie så spiller han en fyr med midtlivskrise som blir politi I Los Angeles. Så lett og uforpliktende krim. Og I går så snublet jeg over The Resident Alien, også på TV2 Sumo, hvor en fremmed fra verdensrommet strander I en liten småby I USA. Egentlig ganske teit, skal ikke påstå at den bra, men den leverte på lettbeint underholdning.
Tusen takk, Mai, som vanligvis film- og serieanmelder I Aftenposten og blir sendt ut på mye, hva skal vi si, ting som ranka litt høyere. Veldig gøy at du tipser om litt guilty pleasures. De finner man altså på TV2 Sumo. Det var The Rookie og Alien Resident.
Ikke glem å abonner på oss der du hører på podcastene dine, Spotify, iTunes og så videre, og følg oss på Facebook for serienyheter og på Insta, sånn at du kan være med og diskutere og få med deg hver eneste nye episode, og
som Cecilie sa, send en tips til oss om hva du ser på akkurat nå og hvorfor det så kult.
En av de store forventningene på I serieuniverset dette året jo da spin-offen til nattsvermeren Clarice. Så hvis du har nerver til å følge den, så tar vi ettersnakken neste gang. I studio I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg heter Cecilie Asker, produsent Peter Daatland, ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Klippene du hørte var fra HBO Nordic. Vi høres.